Επιστροφή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Α989 και πάμε ευθύς αμέσως στο σκληρό ροκ της ενημέρωσης και στην άγρια άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γαβρίλ ο Σακελαρίδης.
Καλημέρα σας κύριε Σακελαρίδη.
Καλημέρα σας.
Σας ζητήσαμε πρωί-πρωί και σας ενοχλήσαμε γιατί σήμερα είναι και η μητέρα των μαχών και είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά αυτές τα 24 ώρα η νύχτα, όπως έλεγε παλιά ο Χαρίλαος Φλωράκης, είναι εγκαστρωμένη. Ακριβώς. Λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι αργά το βράδυ, μετά την συνάντηση με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπιλ Κλίντον. Είναι αλήθεια?
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω. Πάντως αυτό που μπορώ σίγουρα να σας επιβεβαιώσω είναι ότι γίνονται διαρκώς επαφές σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε κάτι τέτοιο δεν θα με εξέπληται και εμένα.
Ναι, μάλιστα. Πώς πήγε κατά τη γνώμη σας και ποια είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης η χθεσινή συνάντηση με τον Ιταλό Πρωθυπουργό?
Νομίζουμε ότι πήγε εξαιρετικά. Νομίζουμε ότι και το κλίμα και τη συνάντηση, πέραν της συνέντευξης η οποία ήταν και δημόσια και το είδατε και εσείς και ενδεχομένως το έχουν δει και οι ακροατές σας και μπορούν να πληροφορηθούν, το κλίμα μέσα στη συνάντηση ήταν πολύ καλό.
Πάντως
πολλοί
Έλληνες διαπίστωσαν ότι του είχαν τραβήξει το αυτί
του Ρέντζι.
Και επικαλέστηκε τη δήλωση ουσιαστικά Γιούγκερ ότι δεν θα διαλύσουμε τα πάντα γιατί είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα σε μία από τις 18 χώρες της Ευρωζώνης. Και υπερτόνιζε αυτό που είχε πει λίγο πριν με ένα σκληρό κατά τη γνώμη μου τρόπο ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ότι πάνω απ' όλα ο γαλλογερμανικός άξονας.
Δεν ακούστηκε όμως κάτι τέτοιο από τον κύριο Ρέντσα.
Ένιωσε ο κόσμος.
Δώστε μου λίγο την ευκαιρία να σας πω, να βγάλουμε και τα συμπεράσματα.
Αυτό θέλω.
Να σας πω ότι μέσα στη συνάντηση το κλίμα ήταν πολύ καλό, όπως ήταν και στη συνέντευξη άλλωστε. Εκεί διαπιστώθηκε ταύτιση σε πολλά κοινά σημεία. Διαπιστώθηκαν πολλά κοινά σημεία που υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική και στην ιταλική κυβέρνηση. Είναι προφανώς ένα, είναι το ζήτημα της λιτότητας. Ούτως ή άλλως ο κύριος Ρέντσι και η ιταλική κυβέρνηση, πολύ πριν έχουμε τις εκλογές στην Ελλάδα, είχαν κάνει γνωστή την θέση τους σε σχέση με τα ζητήματα της λιτότητας και της οικονομικής πολιτικής και στην Ιταλία αλλά και στην Ευρωζώνη. Διαπιστώθηκε ταύτιση θέσεων στα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων. Εμένα μου έκανε αίσθηση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε και εσείς, ότι όταν αναφέρθηκε ο κύριος Ρέντσι στα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων και ότι και στην Ιταλία πρέπει να τα προωθήσουμε.
Ναι, ναι, είναι, κύριε Σακελαρίδη.
Και στα ζητήματα της φορολογίας, της διαφθοράς, της διαπλοκής.
Εγώ λέω από το πρωί ότι το
ποιότητας του δημοσίου. Ίδια δηλαδή ζητήματα που βρίσκονται και στην Ελλάδα.
Λοιπόν, είναι αναμφισβήτητο ότι το προνομιακό επίπεδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το πεδίο το οποίο έχει απλωθεί και το γήπεδο μπροστά σας ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της διαπλοκής, όλα αυτά τα οποία λέτε και πολύ καλά κάνετε και τα λέτε και τα καταγγέλλετε. Το θέμα είναι άλλο. Ακούμε για μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις ακούγαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορούμε να υιοθετήσουμε και να πούμε συγκεκριμένα ποιες μπορεί να είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, είναι οι νέες απολύσεις. Μεταρρυθμίσεις είναι οι περικοπές σε συντάξεις και μισθούς, αυτά τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό το ερώτημά σας, όπως μου το θέτετε, γιατί αυτό αποτελεί και μια βασική διαχωριστική γραμμή της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί ξέρετε, μπορεί να επικαλεί σε τις μεταρρυθμίσεις, μπορεί να είναι, να είναι μια ωραία λέξη, να έχει ωραία στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Για εμάς οι μεταρρυθμίσεις, σε εισαγωγικά θα μπορούσα να βάλω μεταρρυθμίσεις που έγιναν κατά το παρελθόν και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες τα τελευταία 5 χρόνια, ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην ουσία στην απορρίθμιση και του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα καθιστούν υγιή την δημόσια διοίκηση. Δεν θα ταυτίζονται με τις απολύσεις και με τις περικοπές μισθών. Θα είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύουν τους φοροεισπρακτικούς και τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα καθιστούν το φορολογικό σύστημα δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό. Θα είναι μεταρρυθμίσεις με ένα διαφορετικό πρόσημο. Μάλιστα. Το πρόσημο είναι αυτό που έχει σημασία στις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι, ξέρετε, να γίνονται μεταρρυθμίσεις μόνο και μόνο για να φτιάχνουμε ένα μπλοκάκι και να λέμε έχουμε κάνει και αυτό, έχουμε κάνει και εκείνο. Αυτό που έχει σημασία είναι η κατεύθυνση αυτών των μεταρρυθμίσεων και γι' αυτό ακριβώς επεσήμανα ότι η κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Ρέντσι χτες βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με αυτές τις οποίες θέλει να προωθήσει
νομίζω
και η νέα ελληνική κυβέρνηση.
Νομίζω επ' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι με τον πρώτο υπουργό του που συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες αμέσως μετά την συνάντηση με τον κύριο Σούλτς ήταν με τον κύριο Νικολούδη.
Μάλιστα. Ισχύει αυτό ακριβώς. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Χαρακτηριστικές ήταν και δηλώσεις του κύριου Σούλτς στην Αθήνα, αν θυμάστε.
Μάλιστα.
Που αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε ζητήματα που αφορούν ενδεχομένως το χρέος ή κεντρικές κατευθύνσεις, επιμέρους κατευθύνσεις. Αλλά είδατε και τον κύριο Σούλτς ήταν σαφέστατος ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται στο φορολογικό σύστημα και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μην πληρώνουν μόνο οι φτωχοί, αλλά να πληρώσουν και οι πλούσιοι, όπως το είπε και ο ίδιος.
Όπως με ενημερώνουν ευθύς αμέσως, μπορεί εσείς να μην μπορέσατε να με επιβεβαιώσετε για την τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Κλίντον χθες το βράδυ. Με επιβεβαιώνει η Αυγή. Πρώτη σελίδα, κάτω από τη φωτογραφία, γράφει τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Κλίντον χθες το βράδυ και μέσα το ρεπορτάζ που υπογράφεται με ΝΥΠΑΠ.
Χαίρομαι ιδιαίτερος τότε.
Ελπίζω να μην είναι ο Νίκος Παπάς.
Όχι μόνο ο Νίκος Παπάς. Το γράφει στην Αυγή ο Παπάς μόνο.
Όχι ρε, πλάκα κάνω. Οπότε λόγω συνειρμών πρέπει να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, επί της ουσίας και πάλι των θεμάτων. Άγγελα Μέρκελ, χτες τάχτηκε κατά της αποχώρησης της Τρόικας, λέγοντας μάλιστα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι τώρα δεν είχε ακουστεί. Ότι το Βερολίνο δεν είχε επικαλεστεί με τα νομικά εμπόδια. Έχουμε κάποια απάντηση σε αυτό το επιχείρημα?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ καταρχήν θεμητό από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης να δείχνει και αυτή μια δικιά της διαπραγματευτική στάση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και το θεωρώ θεμητό αν θέλετε να παραμένει σε επίπεδο ρητορικής σταθερή σε μια σειρά από δικές της θέσεις. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν περιμέναμε δηλαδή ότι με το που θα βγει η νέα ελληνική κυβέρνηση και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, όλα ξαφνικά θα επιληθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Και αυτό σας το λέω και σε εσάς, επειδή άκουσα πριν ότι παρουσιάσατε με τη σημερινή συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ, είπατε. Δεν ξέρω τι θυμάμαι ακριβώς την έκφραση μητέρα των μαχών.
Είπαμε ότι είναι κρίσιμες αυτές οι ώρες.
Είναι κρίσιμη, απλά θέλω να σας πω ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι ένας αγώνας αντοχής. Δηλαδή δεν είναι.
Μαραθώνιος, αυτό είναι.
Ακριβώς. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει μέσα σε μία εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα όμως μπορούν να μπουν οι βάσεις, έτσι ώστε να διαμορφωθούν θετικά αποτελέσματα στο εγγύς χρονικό μέλλον. Δεν σας πόσο λέω ότι το πάω στο διημεκές.
Δίκιο έχετε.
Πόσο δίκιο, ομόλογο.
Χρειάζεται λίγο υπομονή, χρειάζεται σύστημα, χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται βέβαια και αποφασιστικότητα, νομίζω στοιχεία τα οποία ως τώρα θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση τα επιδεικνύει.
Πόσο δίκιο έχουν αυτοί οι κομισάροι οι οποίοι θεωρούν και ίσως πάνε και λένε στην καγκελαρία και αφιονίζουν το σύστημα εκεί όλο ότι η νέα κυβέρνηση, δηλαδή εσείς, μιλάτε μη ευπρεπώς για την ίδια την κυρία Μέρκελ?
Δεν
ότι είστε οι αντιμερκελιστές της Ευρώπης?
Όχι. Εμένα προσωπικά, ξέρετε, μπορεί ο κάθε ένας να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Νομίζω θα ήταν λάθος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, παρά τις μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, να προσωποποιούμε αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι και εμείς έχουμε προσπαθήσει να επιδείξουμε μια νυφάλια συμπεριφορά παρά τις σοβαρές διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν. Δεν είναι το ζήτημα αν είσαι ενάντια στη Μέρκελ, αν είσαι ενάντια στον Τσίπρα, αν είσαι ενάντια στον οποιοδήποτε.
Το θέμα δεν είναι προσωπικό, αυτό λέτε, είναι θέμα πολιτικής.
Είναι ότι από τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία έχει τοποθετήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις αμοιβαία επωφελής και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους, με όλους τους εταίρους μας, προφανώς συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας και της κυρίας Μέρκελ.
Και θα ρω ότι δεν σας ικανοποίησε αυτή η κολοτούμπα κυβίστηση, όπως την λένε οι πιο σαλονάτοι, του κυρίου Μισελ Σαπέν χτες, που ουσιαστικά ήταν γερμανικότερος των Γερμανών.
Δεν νομίζω, επειδή διάβασα προσεκτικά τη δήλωση, δεν νομίζω ότι είναι γερμανικότερος των Γερμανών. Κοιτάξτε, κάθε χώρα, εμείς έχουμε πλήρη συνέστηση και των διεθνών σχέσεων και των διπλωματικών σχέσεων. Δεν ζήτησε κανείς από τη Γαλλία και από τον κύριο Σαπέν και σήμερα και ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ολάντ δεν θα ζητήσει προφανώς να σπάσει τις διπλωματικές τις σχέσεις με άλλες χώρες για να τα βρει αποκλειστικά και μόνο με την Ελλάδα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πως γίνεται αυτό το παιχνίδι των διπλωματικών σχέσεων, παιχνίδι με την καλή έννοια, και νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως αναμενόμενες και απολύτως θεμητές. Αυτό που έχει σημασία είναι, ξέρετε, μερικές φορές να διαβάζουμε έτσι και λίγο πίσω από τα γράμματα και να βλέπουμε ότι ενώ προφανώς αυτές οι δηλώσεις που εγώ θα μπορούσα να αξιολογήσω του κυρίου Σαπέν γίνονται σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει κακό κλίμα μεταξύ Παρισίου και Βερολίνου, την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι στα βασικά σημεία αναφοράς που τη δήλωση των δηλώσεων που έγιναν τον κύριο Βαρουφάκη είναι υπαρκτά.
Κύριε Σαγκελαρίδη, θετικές αυτές οι δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις Βαρουφάκη ήταν θετικές κατά τη γνώμη σας, δηλαδή είχαν ανταπόκριση στην αγορά και
εννοείται αν τα σχέση με το χρέος.
Ναι, ακριβώς, τα δύο ομόλογα.
Και τι απαντάτε, κύριε Σαγκελαρίδη, γιατί έχει σημασία να ξέρουμε, σε εκείνους οι οποίοι σας εγκαλούν ουσιαστικά ότι μέσα σε 8 ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια κυβίστηση, έκανε μια κολοτούμπα και δεν μιλάει πλέον για διαγραφή του χρέους και κούρεμα του χρέους.
Όχι. Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση αν κάτι υπάρχει που δεν μπορείς να κατηγορήσεις την ελληνική κυβέρνηση και τον Αλέξη τον Τσίπρα, είναι ότι έχει υπάρξει μια κυβίστηση σε σχέση με όλα αυτά που λέγαμε προεκλογικά. Και θα σας πω και συγκεκριμένα, ειδικά για το θέμα του χρέους, επειδή τη χάνει και γνωρίζω.
Ναι, γιατί είσαστε και στο οικονομικό πρόγραμμα.
Να σας πω, για να γίνει ξεκάθαρο και αυτό στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία, η ουσία δηλαδή της συζήτησης, είναι το πώς το χρέος θα μειωθεί έτσι ώστε να ελαφρυνθούν τα βάρη τα οποία έχουν φορτωθεί στις πλάτες, στους ώμους του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το βασικό. Να γίνει βιώσιμο το χρέος. Αυτή τη στιγμή το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ήταν εις βασικό σημείο αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά δηλώσεις που είχαν γίνει από ανώτατα στελέχη και συμβούλους του πρώην Πρωθυπουργού που έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ότι είναι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστρέψει τη χώρα αν λέει ότι δεν είναι βιώσιμο.
Με μία επιμήκυνση και μείωση των επιτοκίων δεν γίνεται βιώσιμο το χρέος.
Αυτή τη στιγμή χρειάζεται νομίζω πιο σύνθετα και πιο δραστικά μέτρα. Και αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη. Mm-hmm. Η πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη είναι ένας τεχνικός τρόπος, δηλαδή και ήταν και η ομιλία του, ήταν σε επενδυτές του ΣΥΤΗ. Οπότε όταν μιλάς σε επενδυτές του ΣΥΤΗ, μπορείς απλά να πηγαίνεις να τους λες διαγραφή του χρέους και τερματισμός της λιτότητας. Χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία και τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες. Αν κάτσουμε τώρα να το συζητήσουμε στο ραδιόφωνο σας, νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα κουραστεί.
Σίγουρα θα χάσουμε τους ακροατές, κύριε Σαγκελαρίδη.
Όμως να σας πω κάτι για παράδειγμα. Μην ξεχνάτε, πριν από λίγα χρόνια, πριν από τρία χρόνια περίπου, δύο χρόνια, τρία δηλαδή στην έγινε ακρίβεια, είχε γίνει το PSI. Το PSI αποτελούσε στην ουσία haircut, έτσι, κούρεμα, διαγραφή ενός μέρους της ονομαστικής αξίας του δημοσίου χρέους. Το αποτέλεσμα, ως τεχνική το λέω. Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής, παρόλο που προφανώς αποτέλεσε κούρεμα, διαγραφή του χρέους, δεν ήταν να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν σημασία και οι τεχνικές λεπτομέρειες. Μπορεί δηλαδή η πολιτική μας να παραμένει ίδια και να παραμένει σταθερή, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνικές οικονομικές οι οποίες μπορούν να είναι πιο αποδοτικές έτσι ώστε το χρέος να γίνει βιώσιμο. Η ουσία όμως θα είναι μία. Η ουσία θα είναι ότι θα μιλάμε για ένα χρέος το οποίο θα γίνεται βιώσιμο, και αυτό που έχει νομίζω και την πολιτική σημασία είναι ότι επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση έβαλε αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι.
Νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς και πολλοί που δεν σας ψήφισαν.
Αν μας επιτρέψετε να το λέμε, γιατί νομίζω ότι είναι και νομίζω αρκετά έτσι αποκαλυπτικό αν θέλετε της κατάστασης με την μία κυβέρνηση και την άλλη.
Ναι, βλέπουμε όμως ότι η νέα κυβέρνηση βγάζει δια του Βαρουφάκη ένα-ένα τους άσους από μανί.
Είμαι σε μια σύσκεψη, με συγχωρείτε.
Ναι, έχετε τελειώνουμε.
Ο Βαρουφάκης μιλώντας στο ΣΥΤΙ και κλεισμένων των θυρών, όπως διέρευσε χθες το βράδυ, τους είπε ότι ο ΑΣΑ αντί για τρόικα. Τι είναι αυτό, αυτό το έχετε κουβεντιάσει ή είναι δικό του?
Κοιτάξτε, όχι, όλα είναι εν γνώση. Αυτή τη στιγμή κοιτάξτε να δείτε.
Και επειδή είστε στο οικονομικό, είσαστε στο οικονομικό επιτελείο και έχετε σχέση με αυτά τα θέματα.
Εμείς διερευνούμε αυτή τη στιγμή όλες τις δυνατότητες, έτσι ώστε αυτό που λέμε διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί με το βέλτιστο τρόπο για τον ελληνικό λαό. Συγκεκριμένα για τον ΟΣΑ υπάρχει νομίζω και μια προγραμματισμένη επίσκεψη του κύριου Γκούρια, του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ στην Αθήνα, η οποία θα εντάσσεται και στο πλαίσιο των διεθνών επαφών που οφείλει και στο πλαίσιο της γενικότερης διαπραγμάτευσης την οποία θέλει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει και να ολοκληρώσει.
Ο ΑΣΑΔ λοιπόν αντί για τρόικα και Δουνουτού είναι ανοιχτό.
Και οι ζητήσεις με όλους αυτούς προφανώς θα γίνουν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιστωτής της Ελλάδας.
Το θέλουμε, το θέλει η νέα κυβέρνηση στα πόδια της.
Κοιτάξτε, εμείς αν μας ρωτούσατε δεν θα θέλαμε κανένα
πιστωτή
στα πόδια μας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να βρούμε έναν τρόπο και να ρυθμιστούν και οι οφειλές που έχουμε προς τους πιστωτές, αλλά προφανώς και να συζητήσουμε.
Η συνάντηση Μέρκελ με τον κύριο Τσίπρα, πότε θα γίνει, κύριε Σακελάρη, δεν γνωρίζουμε.
Αυτό νομίζω θα φανεί στην πορεία. Νομίζω υπάρχει ούτως ή άλλως ο κύριος Τσίπρας γυρνάει σήμερα, γιατί θα έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και η νέα ελληνική κυβέρνηση και η Βουλή πλέον, γιατί ανοίγει η Βουλή αύριο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τελειώνει αυτή η πίεση εδώ στην Ελλάδα ακριβώς πριν νομίζω. Την σύνοδο κορυφής. Δεν ξέρω.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πριν από τη σύνοδο κορυφής
θα γίνει ή δεν θα γίνει.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Μπορεί και να γίνει η πρώτη συνάντηση να είναι και μέσα εκεί πέρα στην αίθουσα της συνόδου κορυφής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα το δει.
Από ό,τι απέδειξε η συζήτηση μαζί σας, ο Τσίπρας έπραξε σωστά που σας επέλεξε για κυβερνητικό.
Αλλά περίμενε σένα ο Τσίπρας τώρα να τον επικροτήσεις για την επιλογή του Σακελαρίδη. Έλα ρε
δημοπρέπειτα. Ως πολίτης προσπαθώ με το τουφέκι να βρω τα αρνητικά για να τονίσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
Και εγώ χαίρομαι γιατί είναι νέος άνθρωπος. Κυρίως είναι νέος άνθρωπος.
Εδώ ατύχησα. Ήθελα να βγάλω ξυνήλα την πρώτη, αλλά δεν μπόρεσα.
Είναι νέος άνθρωπος.
Και
μην ξεχνάτε ότι συσκέπτεται όποιος δεν σκέπτεται. Όχι πολλές συσκέψεις, γιατί θα χάσετε τα αυγά και τα πασάρια.
Άντε, καλημέρα κύριε Σακελαρίδη.
Πρέπει να βρούμε τους ρυθμούς μας, είναι η αρχή.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.